dzērienas tūras nodeva, kas saistīts ar Rīgu laikā pirms Covid krīzes, lai kompensētu papildus izdevumus, kas pašvaldībai rodās apkalpojot pieaugošu tūrisu skaitu. Tie risinājumi ir dažādi. Jūrmala ir ieviesusi un iebraukšanas maksa, piemēram, šobrīd ir kļuvusi ievērojami lielāka, tie ir 5 eiro tikai par iebraukšanu, kas arī ir veids, kā pašvaldība gūst ieņēmumus. Vai citas pilsētas varētu šim sekot? Šobrīd ir Rīga, kurā jau kādu laiku ir būs kuldīga. Man nebūtu liels brīnums, ja kādā mirklī Liepāja vai Ventspils vai vēl kāds no mūsu turismu centriem nāktu šādu priekšlikumu.